Драги брати и сестри, добре дошли на нашето вечерно богослужение. Всички ние си поставяме високи цели и идеали в живота. Логично посвещаваме и времето, и средствата, и потенциала си за реализирането на тези цели. С времето някои фактори оказват влияние на нашите цели и някои от тях стават неосъществими. Други някак си остават като далечна реалност или потъват в забрава. Трети път се провалят, защото неосъществими. В човека е вложена идеята да върви напред и нагоре. В човека е вложена идеята да постига или да достига възвишеното. И това е нормално. Това е част от това, което Господ е вложил в нас при сътворението. Какви са нашите цели и желания като християни, като вярващи хора? Към какви цели се стремим в този свят, като личности? Каква е перспективата на Божията велика и значима кауза за нас? Кое е най-важното в живота, на което сме поставили приоритет? Обикновено младите хора поставят приоритет на образованието си, след това на реализацията си, на създаването на добро и проспериращо семейство, после създаването на поколение, възпитаването на децата, израстването, тяхното образование, след това отглеждането на внуците и така живота отминава, отлита. Коя обаче е най-важната цел и кауза в нашия живот като християни? Това, което казах, не е лошо, но коя е най-важната цел? Свещеното писание говори в един познат текст за всички нас. В книгата, в посланието на апостол Павел към римляните, 12-та глава, и там онзи много познат текст, 1 и 2 стих. Послание към римляните, глава 12, 1 и 2 стих. И така, моля ви, братя, пише Павел, едно умолително обращение към братя и сестри бих добавил. Поради Божиите милости да представите себе си в жертва с жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служене. И не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновлението на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля? Това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Една чудесна кауза ни предлага свещеното писание. Апелира към мен и към теб нашият живот да бъде едно духовно, боговдъхновено служене. Едно отговорно служене на Божията велика кауза. Ще кажете, ние това го правим. Но между другото, от време на време, при определени обстоятелства, Бог има възвишена цел с нас и Той желае да осъществи с всеки един. С малките деца, с юношите, с младежите, с зрелите и с възрастните хора. Доколко е възможно тази възвишена цел да бъде осъществена за мен и за теб? Те бяха добри младежи. Посещаваха църквата и всички им се възхищаваха. Културни, интелигентни момчета. Единият искаше да стане адвокат. Имаше идеалистични възгледи за хуманност и правна защита на хората. Беше малко дете тогава и аз се възхищавах, смисъл малко дете за мен, възхищавах се на неговата идея, че той има такива амбиции. Минаха години и днес той е един добър професионалист и добър християнин. Той изпълни Божията възвишена цел с него и продължава да изпълнява. Другият искаше да стане теолог и пастор. Често пъти се виждахме с него в града и той ми казваше, днеска ходех на едно страхотно заведение. След това тръгна с една приятелска компания, която го доведе до употреба на доста популярни неща в този живот. И така малко по малко, със своя идеализъм да стане посветен на Бога младеж, той се превърна, за съжаление, в развалина. И аз се питам, след като двамата познаваха и разбираха каква е Божията възвишена цел за тях, защо единия днес продължава да я осъществява, а другия е развалина. Защо? Озаглавил съм темата тази вечер «Възвишената цел с нас, с мен и с теб». Бог има такава и ние или я осъществяваме и продължаваме да я осъществяваме, или я проваляме и продължаваме да се проваляме. Какъв е моя и твоя избор? Без значение дали си младеж, дали си зрял човек, дали си възрастен. Какъв е моят и твоят избор? От какво зависи възвишената цел да бъде изпълнена и от какво зависи да бъде провалена? Някъде там в хълмистата равнина на Израел, на днешен Израел, близо до град Бет-Шемеш, се намира селището Цора. Криещо себе си тайните на миналото. Едно обикновено еврейско селище днес. Какво обаче можем да открием в него? В неговата история, връщайки се назад, далеч в миналото. Какво се крие под забвението на вековете? Сещате ли се, говори ли ви нещо името Цора? Чували ли сте това име? Или нещо близко до него? За него четем в онази стара книга, книгата Съдии, 13-та глава, от първия стих надолу до третия. И израелтяните пак вършиха зло пред Господа, и Господ ги предаде в ръката на филистимците за 40 години. И имаше един човек от Цора, или Цора днес, от Дановото племе на име Маное, чиято жена беше бездетна и не раждаше. И ангел Господин се яви на жената и каза: сега си бездетна и не раждаш, но ще заченеш и ще родиш син. И последната част на петия стих: и той ще започне да избавя Израел от филистимците. Бог посещава своя народ по един интересен начин. Явява се на едно семейство и казва: имам мисия с вас, по-точно с вашият нероден син. Цора или Цора, оттам, от малко известното селище, започва историята на избавление. От тук, в тази критична ситуация, Господ започва своята мисия. Интересно, осигурена е обстановка и условия за Божието действие. Семейството на Маное е едно от малкото семейства, които не са приели езическите практики и покварата, която владее в онази реалност. Не са се интегрирали към филистимския стил на живот. Спазват Божиите принципи, честни, отговорни, точни и ревностни хора. Това е божествена промисъл. За да започне да избавя. Бог избира този дом, вижда перспективата в едно дете и им казва: разбирате ли предоставената благодат? Искате ли да използвате тази благодат? В онова време, в онази неизвестност, в онази незаинтересованост на Божия народ, Бог се опитва да работи. Бог се опитва да представи каузата, да бъде изпълнена мисията с едно неродено дете. По рождение, приятели, ние сме предадени в ръката на греха. Бог ни посещава при различни случаи и обстоятелства и ни предлага благодатната възможност, възвишената цел с нас да започне да се осъществява. Възвишената цел с теб и с мен. Предлага ни преди да сме родени в кавички. Тоест има тази перспектива за мен и за теб преди изобщо да сме съществували. Предлага ни възможност на отделяне от стила на живот на всеобщата поквара. Предлага ни обстановка и перспектива за духовно развитие, за да може да започне да избавя чрез мен и чрез теб. Осъзнаваме ли го? Разбираме ли го? Изглежда ни нереалистично, това дете още не е родено. А Господ има перспектива с него. Може би аз още не съм преживял опитността на новорождение, или може би още се стоя така далеч настрани и си казвам, какво ме засяга мен? Но Господ има перспектива за теб и за мен. Нещо повече. В посланието на апостол Павел, първото послание, първата глава, третия стих, апостолът казва второто послание, първа глава, третия стих. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, ни е осигурила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал, чрез своята слава и сила. Христос ни е призовал и ни е осигурил необходимото за тази мисия, за тази възможност да изпълним неговата възвишена цел с нас, с мен и с теб. Направил го е много отдавна за всеки от нас. Разбираме ли тази дадена благодат в този свят на безнадежди? Тя не е благодат за пастор Митев. Тя не е благодат за някой странен човек. Тя е благодат за теб, приятелю. С нас, с мен и с теб, Господ желае да започне да печели победи над поробителят, над нашият враг. Готов ли си? Преди още да си роден, Господ е предвидил това за теб и за мен. Разбираме ли тази предоставена благодат? Родителите на Самсон разбират, осъзнават, осмислят и приемат тази идея. И нещо повече. За да се осъществи тази възвишена цел, забележете в книгата Съдии 13 глава, чета 5 стих, 2 част. Ангелът казва, защото още от рождението си детето ще бъде назорей на Бога. Стих 12 до 14. Аманой каза, когато вече се сбъдне това, което казваш, заявява вяра, как трябва да се грижим за детето и какво да прави то? Забележете каква отговорност. Аманой пита какво да направи и след това за нероденото дете и след това какво детето да прави. И ангел Господен отговори на Маноя, желя ти да се пази от всичко, което казах, да не еде от нищо, което ражда лозата, нито да пие вино и сикера, и да не еде и да пие нищо нечисто. Всичко, което и заповядах, нека спазва. И 24 стих. И жената роди син, и го нарече Самсон. Детето порасна и Господ го благослови. Това говори за един период на отговорност. Време, в което родителите поемат своята отговорност, преди да се родило детето. Възпитават го, грижат се и Самсон, пораствайки, трябва да приеме, да научи и да се съобразява с това, че е назорей на Бога. Какво всъщност е назорейството? Книгата Числа, 6 глава от 1 до 8 стих, описва подробно. Няма да чета в подробност текстовете, само ще отбележа няколко важни момента. Числа 8 глава, 6 глава от 1 до 8 стих. Господ говори още на Моисей, говори на Израел, на израелтяните. Когато мъж или жена направи изричен оброк за, назарей, за назорейство, за да, се посвети, за да посвети себе си на Господа, и после, което е обрекал на Господа, стих 5, ще бъде назорей на Господа, стих 6 и стих 8. През цялото време на назорейството си той е свет на Господа. Какво ни говорят тези отделни пасажи от наставленията за назорейството? Говорят ни, че човекът, посветен на това дело, е свет на Господа. Човек със специална мисия на въздържание, принципност и отдалечаване от злото. Назорейството включва предпоставки и гаранция за развитието на благородни генетични заложби, Но назорейството включва и осъзнато посвещение. Лично решение за това. Може да има предпоставките, може да има идеята, но ако човекът не се посвети на Господа, ако не приеме тази идея, назорейството не е възможно. Родителите на Самсон приемат идеята. Възпитават го в тази насока. И когато детето порасна, казва текста, Господ го благослови. Тоест, Самсон осъзнава идеята, че Божието благословение над него е изключително важно. И той прави осъзнато посвещение в своя живот. Приемане и съобразяване с божествената идея. Втората важна стъпка, за да бъде изпълнена целта, Божията възвишена цел с нас. И днес призванието ни е да бъдем духовни назореи. Какво означава това? Не ограничение. Не затваряне в една странна реалност. А живот посветен на Божията възвишена цел. Съвременният статут на назорейството е същия. С вяра в Христос и чрез Христос да бъдем свети на Господа. Имаме ли това убеждение, приятели? Имаме ли това разбиране? Без значение в каква възраст сме. Самсон израства посветен в това. Самсон е възпитан в това. И когато става на необходимата възраст, детето порасна и Господ го благослови. Тоест, преживява тази опитност на приемане и съобразяване с божествената идея. Апостол Петър, говорейки за нашето духовно назорейство, във второто послание, първата глава, десетия стих отбелязва: Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдите вашето призвание и избиране, защото като вършите тези добродетели, никога няма да отпаднете. Затвърдете вашето призвание и избиране. Утвърждаване в призвание и избиране на свети на Господа. Това гарантира развитие на духовната ни личност, което ни прави годни, способни да извършим Божията велика цел с нас. Приемане, съобразяване и осъзната готовност. Втората важна крачка в тази опитност, за да изпълним Божията възвишена цел с нас. След като сме разбрали, осъзнали предоставената благодат, сега я приемаме и се съобразяваме с нея, за да дойде третата стъпка. Съдии 13 глава, стих 25. И Господният дух започна да го води в Махане Дан между Сарая и Естол. И Господният дух започва да го води. Какво значи водителството на Божия дух? Божия дух започва да го насочва, да го подбужда, започва да го подготвя, да му дава сила за неговата мисия. Всичко, което знае от детинството си, на което учен сега в Махане Дан, в една местност или един град, придобива смисъл в изпълнението на неговата мисия. Нали това в крайна сметка е истината за Божието водителство? Да се подчиним на Божия дух и той да ни води в нашата опитност. Да имаме тази действена опитност на водителство на Божия дух. Като християни, готови ли сме да преживеем тази важна крачка? Готови ли сме да бъдем водени от Божия дух? Христос казва и Утешителят: Светия дух, когато ще ви пратя, той ще ви напомня, той ще ви дава идеи, той ще ви води. Нали за това се молим? Нали това искаме? Апостол Павел не само, че се моли за това, но той споделя своята опитност на преживяване, на действено водителство на Божия дух в първото послание към Коринтияните, втората глава, 12 стих. А ние получихме не духа на света, а духа, който е от Бога. Онзи обещания, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Ние получаваме или получихме, казва Павел. Ние имаме тази опитност, същата, която има Самсон някога в Махане Дан. За да познаем, за да следваме, за да изпълним Божията възвишена цел в живота си. Тези, които посвещават себе си на Бога, получават постоянно физически, умствени и духовни сили. Светия Дух дава голяма енергия в сърцето и ума. Чрез сътрудничество с Христос те стават съвършенни в Него и въпреки своята човешка слабост вършат делата на Всемогъщия. С освещаващата сила на Божия Дух ние ставаме пълноценни инструменти. Духовното ни служене придобива смисъл и така възвишената цел с нас продължава да се изпълнява. И Господният Дух започна да води Самсон. Как продължава тази история? Какво ли продължение може да има историята за Божията възвишена цел с Самсон? Ако можем да интерпретираме, ако можем да направим една художествена измислица или да погледнем с погледа на вярата, какво ли би се случило, ако същината на призванието, приел и съобразяваш се с Божествената идея, воден от Божия Дух, какви ли велики чудеса Господ би извършил с него? Как ли би била продължена тази история? Мислили сте в тази насока? Вероятно, би станал един от най-великите герои на Стария Завет. Вероятно, би станал не само най-силният мъж, но и най-благоуспяващият водител на Божия народ. Много пъти съм си задавал въпроса, какво ли би станало, ако тази Божия възвишена цел с него би продължила до края на живота му до дълбоки старини? Не знам каква е вашата идея, но Бог желая тази мисия, тази възвишена цел да продължи с вас сега, когато сте млади, когато сте зрели, или дори когато сте възрастни. Той иска да я продължи. Искам ли аз? Искаш ли ти? Преди да продължим нашите размисли в тази насока, ще имам възможност да се насладим на едно музикално изпълнение и докато то звучи, моля ви, мислете и молете се за вашата перспектива, за да бъде изпълнена Божията възвишена цел с теб и с мен. Моля на вашето внимание музикалното изпълнение. изпълнението. И така, докъде стигнахте с вашето преосмислене? Защото годините минават, времето тече, Бог води своя инструмент в онази действителност. И някъде там в пределите на Юдея, един ден, в един град, наречен Тамнат или Тимнах, завладян от филистинците, се случва нещо интересно. Книгата Съдии, 14 глава, стих 1 до 3. И Самсон слезе в Тамнат. И там видя една жена от филистимските дъщери, и отиде и каза на баща си и майка си: видях в Тамнат една жена от филистимските дъщери, вземете ми я за жена. А баща му и майка му отвърнаха: няма ли някоя жена между дъщерите на братята ти или между целият ми род, да отиваш да вземаш жена от необрязаните филистимци? Самсон каза на баща си: нея ми вземете, защото тя ми харесва. Позната история. Но тук бих искал да обърнем внимание на една думичка. Самсон отиде или слезе. Еврейската дума варех означава отиване и слизане в някаква посока. Вижда, харесва му нещо и неговото мнение е: точно това е за мен. Какво означава? Ние казваме, имаме свободна воля, право на личен усет и виждане, право на избор за нещо качествено, нещо стойностно. Е, нищо, че е филистимско. Самсон, воден от Божия дух, има възвишена цел в живота си да върви напред и нагоре. И в един момент леко започва да слиза надолу. Слезе. Отиде в Тамнат. Спад в духовното развитие на един, който е посветен на Божията възвишена цел. Ще кажете: какво толкова е направил? Нищо лошо. Аз не виждам нищо лошо в това. Просто правото на свободен избор. Познавате историята, няма да я чета. Бог допуска сътресение, за да спре този спад. За да се осъзнае, че прави грешка. И този спад оставя сериозни последици върху духовната му същност. Господ ни е поставил на височината на своята благодат. И той иска да продължим да вървим нагоре. А там, малко по-надолу някъде, се намира Тамнат. Обстановка заселена със зло. Нещо обаче приятно, привлекателно, нещо, което ни очарова, нещо, което ни харесва и ние лесно решаваме. То ми трябва. То ми харесва. Допада ни, привлича ни. И ние? И ние сме завладяни от него. Апостол Павел пише на вярващите християни в Рим в посланието към римляните, 8 глава, 12 и 13 стих. И така, братя, ние имаме призвание, обаче не към плътта, за да живеем плътски. Защото ако живеем плътски, ще умрем. Но ако чрез духа умъртвяваме порочните навици на тялото, ще живеем. Ние имаме призвание. И нашето призвание е да изпълним Божията възвишена цел. Но моето усещане, моето разбиране, моят вкус, моето харесване започва да ме води надолу. Започва да предизвика спад. Разбираме ли опасността? Да дадем приоритет на личното си виждане и да пренебрегне Божието ръководство означава да слезем, да направим варех, да отидем, слизайки надолу, да допуснем спад в духовното си равнище. И Бог допуска сътресение в живота ни, за да осъзнаем, че слизането е пагубно. Но въпреки всичко, ние правим често пъти тази крачка и си казваме: е, не е чак толкова опасно сега. Голяма работа, че съм отскочил малко надолу, до тъмнат. Нали? Аз вървя нагоре, но леко надолу случва се. Допустимо е. Правим грешки. И така минава известно време. Може би седмица, месец, два, три, пет, година. И не след дълго ние се озоваваме в филистимският религиозен център Газа. Религиозният център на езичество, на идолопоклонство, на търпима проституция, на популярна неморалност, средище на деградираща действителност. И книгата Съдеи, 16 глава, първият стих започва така. След това Самсон слезе в Газа. Варех, отиде и слезе в Газа. Там видя една блудница и влезе при нея. Защо отива там Самсон? Защо прави варех? Защо слиза? Заимства и възприема една езическа практика. Популярна, допустима, традиционна. Защо да не опита? Защо да не пробва? Това предизвиква нов спад в духовното му ниво. Отново се случват тежки и сложни събития за него. Бог пробужда съвестта му. Той излиза от ситуацията. Справя се с нея. Но и този спад има последици в живота на Самсон. Веднъж спад, втори път спад. Ние сме на нивото на Газа. Обстановка на свобода, на привлекателна и очароваща действителност, обстановка, в която можем да взаимстваме нещо, да възприемем нещо, да го направим християнско и да кажем, е какво толкова? Всъщност, какъв е проблема на взаимстването на практики, които са нарушение на принципите? Какъв е проблемът? Свещеното писание ни казва следното. Посланието на апостол Яков, глава 4, стих 4. Апостол се обръща към християните в онова време, но се обръща и към нас по един странен начин. Апостол Яков, вместо миролюбиво, приятно и топло, а може би и така звучи, казва Яков 4:4, прелюбодейци! Чакайте! Защо се обръща така? Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Който иска в оригинал текста има смисъл да взаимства, да възприема определени практики, които нарушават принципите, всъщност изневерява на Божиите принципи. И затова с право Яков казва, ако вие изневерявате на Божиите принципи и това не ви смущава, това не ви тързае, вие се превръщате в прелюбодейци. Разбираме ли грозящата опасност? Разбираме ли, че това слизане надолу загубва мотивация за нашата възвишена цел? Възприемането малко по малко ни обсебва, леко ни отдалечава и Бог говори на съвестта ни, за да се върнем, за да го осмислим, за да разберем. Защото последиците често пъти са тежки. И ние какво правим? Какъв е нашият отговор? Често пъти изборът ни е да бъде провалена Божията възвишена цел. И след като сме слезли на нивото на тъмнат, след като сме слезли на нивото на Газа, знаете ли къде се озоваваме? Съдеи, 16 глава, стих 4. След това Самсон залюби една жена в долината Сорик на име Далила. След тъмнат в равнинната Газа, сега в долината Сорик. Още едно слизане. Още един спад. Долината Сорик е близо до родното място на Самсон, но далеч в измеренията на моралността в онова време. известна с много лузя, с производство на вино, пороци, колоритни езически тържества и забавления. Каква свобода, каква перспектива, каква наслада, а там е и присъствието на Далила. Съдии 16 глава продължава така от 16 стих. И понеже тя му досаждаше всеки ден с думите си и толкова настояваше пред него, накрая душата му се оттекчи до смърт, тогава той и откри цялото си сърце. Чета надолу от 18 стих. И щом Далила видя, че Самсон и разкри всичко, прати да повикат филистимските началници и каза: елате още веднъж, защото той ми разкри цялото си сърце. Тогава филистимските началници дойдоха при нея, донесоха и парите, и тя приспа Самсон на коленете си, повика човек да обръсне 7 му плитки на главата и след това започна да го оскърбява. И силата му се оттегли от него. Тогава тя каза: филистимците нападат Самсоне. А той се събуди от сена си и си каза: ще изляза като друг път и ще се отърва. Той обаче не знаеше, че Господ се беше оттеглил от него. Той и откри цялото си сърце. Този израз се повтаря няколко пъти. Какво означава да откриеш цялото си сърце на някого? Напълно да му се отдадеш. Самсон слезе до критичния минимум. Самсон стига до онази обстановка, в която неумолимият закон на този свят: ти го обичаш и му отдаваш всичко, а този свят те предава. И когато Самсон осъзнава каква е реалността и казва: няма проблем, аз ще се справя, вече всъщност има проблем. Той е толкова слязал надолу, толкова далеч от възвишената цел, която Бог има с него, че Бог не може да се намеси. Бог се оттегля. Реално, не Бог се оттегля, а Самсон е доста далеч за Божието действие. Долината Сорик е моята позиция, моето слизане, което ме завладява. И аз се отдавам. Струва ми се великолепно и възхитително. Аз се отдавам и срастам с тази реалност. Апостол Павел пише на вярващите в Ефес, на християни в Ефес, хора, които са наясно с нещата. И забележете как се обръща към тях. Ефесяни, послание към Ефесяните, 4 глава, и там чета 18 и 19 стих. Помрачени в разума и отстранени от Божия живот. Това са християни. Поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им, които изгубили всякакво чувство, са се предали на сладострастие да вършат ненаситно всякаква нечистота. И за да поясним, четем 17 стих. И така, това казвам и заявявам в Господа, да не живеете вече, както живеят езичниците по своя суетен ум. Павел говори за живота на хора, които са езичници, но пише на християните, защото те са в долината Сорик. В реалността на долината Сорик. Да не живеете по този начин. Защо допускате това? Неумолимата действителност, в която съобразяването с този свят ни унищожава. Те бяха добри християни. Добри младежи, започнах с тази история. Единият и днес продължава да действа и да съдейства за Божията възвишена цел с него. А другият искаше да стане теолог и пастор. Но знаете ли, когато си говорих с него, той ми казваше: виж сега, Бог ме води, аз се моля, но не се задълбочавам толкова. Ходенето на църква, според мен, е малко безсмислено, и когато мога, тогава ще идвам. Сега има по-важни неща. Много удоволствия, много приятни моменти, много компании, много сексуално разнообразие, много различни възможности за да опита от този свят. И често пъти ми казваше: няма страшно е, Господ ме обича. Спадове, спадове, които го доведоха до пропадане. Можем да си мислим, че сме Божи избранници, но в Сорик ние сме жалки пленници на злото. Господ ни обича, да, така е, но Той не може да действа за нас така, както би искал на нивото на Сорик. Възвишената цел с нас, с мен и с теб. Изпълнена или провалена? Въпрос на избор. Без значение дали съм младеж, юноша, зрял или възрастен. Божията възвишена цел продължава да бъде актуална за теб, приятелю. Готов ли си да я изпълниш? Разбирайки правилно предоставената благодат. Приемайки се и съобразявайки се с Божието предложение, за да може действието на Божия Дух да бъде активно и постоянно всеки ден чрез теб и чрез мен. Отивайки в тъмнат, слизайки в Газа и оставайки в Сорик, ние пропадаме. И Божията цел с нас става неосъществима. Бог иска, но не може. И аз може да искам, но Той не може, когато съм там. Трагичната история с Самсон продължава да е актуална и днес. За мен и за теб. И една ми се оказва следното. Сатана винаги полага големи усилия да отклони точно тези, които Бог възнамерява да употреби за някое специално дело. Да отклони точно теб и точно мен, с които Господ има някакво специално дело. И то е да изпълни една възвишена цел. Да го прославиш, да бъдеш благословен. Какъв е твоят отговор тази вечер? Продължават да звучат думите на великият апостол Павел в посланието към църквата във Варна тази вечер. 12 глава, стих 1. И така, моля ви, братя, приятели, млади хора, зрели хора, възрастни, поради Божиите милости представете себе си в света и жива жертва, благоугодна като ваше духовно служене, като ваше духовно решение и посвещение, за да изпълни Господ своята възвишена цел с теб и с мен. Ще се случи ли? Аз вярвам в това. Възможно е. Надявам се, че и ти ще кажеш амин. Бъдете благословени в решението си. Благодаря ви за вашето присъствие тази вечер. Сега следва събирането на нашите доброволни дарения.